Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa penyakit qalbu itu penyakit yang sangat berbahaya, karena bagi seseorang muslim atau muslimah yang terjangkit penyakit qalbu ini, na'udzubillahi min dzalik, bisa menolak al-haq, bisa menolak kebenaran, yang kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sungguh alangkah hina dan ruki dan rendahnya siapapun dari kalangan muslim atau muslimah ketika datang al-haq, ketika datang kebenaran yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menolaknya, menentangnya, mengingkarinya, atau apapun cara dan perbuatan dia yang menyeret pada tidak mengakui kebenaran tersebut, na'udzubillahi min dzalik. Dan sungguh alangkah nikmatnya dan bahagianya dan mulianya bagi seorang muslim atau muslimah yang kalbunya itu lembut, mudah, dan ringan untuk menerima al-haq, untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa'az dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua perangai ini tidak akan pernah bersatu dan bertemu. Kedua kalbu ini tidak akan pernah bersatu dan tidak akan pernah bertemu. Antara kalbu yang keras, kalbu yang kaku, yang menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, dengan kalbu yang lembut, yang mudah dan ringan menerima al-haq kebenaran dan menjalaninya. Bagi kita tentu tidak ada pilihan kecuali memilih yang lembut, yang ringan dan mudah menerima al-haq tersebut ketika kita menginginkan kemuliaan, kebahagiaan, dan pahala dan jannatullah Jalla wa'az. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita jangan fokus di amalan zahir, kemudian abai di amalan batin. Kita jangan fokus gerakan, ucapan kita dididik, diarahkan apa yang kita perbuat, yang kita ucapkan, supaya seiring dengan contoh atau dengan al-haq benar, namun amalan kalbu kita, kita abai, kita lalai. Sangat mungkin pada diri seorang muslim atau muslimah, sholatnya rajin, puasanya rajin, mungkin. Naam, sedekah rajin, thalabul ilm rajin, membantu orang rajin, ta'awun rajin, giat sungguh-sungguh, dan yang lainnya dari amalan zahir yang dia kerjakan rajin semua, sungguh-sungguh semua. Tetapi na'udzubillah min dalik, kenyataannya itu semua sia-sia dan tidak bermanfaat bagi dia, na'udzubillah min dalik, karena abai dalam amalan kalbunya, terutama apa itu? Ikhlas. Terutama ikhlas karena Allah Jalla wa'az. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, antum sudah tahu bagaimana khawarij, para sahabat, sholat dan ibadahnya itu tidak ada apa-apanya secara zahir. Baca Al-Qur'annya, tidak ada apa-apanya, sampai salah seorang dari tokoh mereka Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, orang kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diutus ke sana kemari untuk mengajarkan umat baca Al-Qur'an yang benar. Dia qari, namun bacaannya itu tidak melampaui tenggorokan mereka, kerokokan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Justru mereka khawarij itu Rasul juluki mereka kilabun nar. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Jangan tanya ibadah mereka, sholat mereka. Naam. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini kita berusaha untuk membahas sebuah pembahasan yang sungguh, pembahasan ini adalah sebuah nasihat terkhusus dan terkhusus buat anak pribadi, saya pribadi, dan kemudian untuk antum sekalian. Betapa pentingnya dan betapa kita harus sangat perhatian terhadap amalan kalbu kita. Terus mengkoreksi amalan kalbu kita dan memantau amalan kalbu kita. Jangan sampai wal'iyadzubillah penyakit-penyakit kalbu itu masuk dalam kalbu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya menyatakan, fa innal qalba idza kana raqiqan linan kana qabuluhu lil ilm sahlan yasiran. Kata beliau, sungguh ketika kalbu itu raqiq, lin, raqiq lembut, lin lembut, raqiq tipis, ringan dan lembut kalbu itu, maka ketika menerima ilmu itu mudah dan ringan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan ini sangat mudah untuk diungkapkan oleh lisan siapapun. Namun kenyataan dan prakteknya sangat-sangat membutuhkan ridho dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca ini, membahas ucapan Syekhul Islam ini, coba kita renungkan diri kita masing-masing. Termasuk yang mana kita ini? Naam. Qalbu yang lembut, qalbu yang lembut, itu mudah untuk meneri ilmu. Gampang. Dan ilmu itu akan masuk ke dalam rusuh. Naam. Sekaligus kokoh dalam kalbunya dia dan berpengaruh positif. Ini suatu kemuliaan dan suatu kebahagiaan dan keberuntungan yang besar bagi siapapun yang diberi oleh Allah kalbu yang rakik, yang lean. Karena mudah, ringan menerima ilmu, dan ilmu itu ketika masuk ke dalam rusuh, masuk ke dalam betul, dan kokoh dia, dan berdampak positif. Dari ini saja sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, terutama bagi orang yang memiliki kedudukan di masyarakat yang lebih, bukan rakyat jelata, mungkin tokoh masyarakat atau yang semisalnya, atau dai, ustaz, naam, seperti itu. Ketika berbuat salah, ketika dinasehati, apa reaksi dia? Bagaimana reaksi dia? Ini akan terhukumi. Dan ketika dia tidak tahu sesuatu permasalahan dalam agama ini misalnya, diberitahu dalil dan hadis atau ayat dan hujahnya, bagaimana posisi dia? Ini berat. Nah, dalam keadaan sangat-sangat mungkin orang itu salah karena manusia, sehingga ketika ditegur, dinasihati, diberi hujah, dalil, nasihat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka bagi kalbu yang rakik, lin, mudah menerimanya, gampang menerimanya. Sebagaimana ketika dia salah, mudah rujuknya, mudah tobatnya dengan jujur dan ikhlas, benar menerima nasihat tersebut, teguran tersebut. Alangkah nista dan rendahnya dan ruginya ketika ada yang namanya manusia tidak pernah mengakui sebuah kesalahan. Ana ulang, alangkah rendah dan hinanya, rendahnya, rugi ketika namanya manusia itu tidak merasa punya salah dan tidak mau disalahkan. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Nah, jangan sampai menimpa diri kita yang seperti itu. Karena yang tidak pernah salah itu bukan manusia, tapi malaikat Allah yang diciptakan oleh Allah memang untuk taat kepada Allah. La ya'suna ma amarahumullah. Tidak pernah maksiat ketika diperintah oleh Allah langsung. Ini malaikat. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa in kana qasiyan ghalidhan, kana qabuluhu lil ilm so'ban asiran. Kalau kalbu itu keras dan kaku, maka untuk menerima ilmu itu sulit dan susah. Sulit dan susah. Ingat kejadian yang disebutkan dalam Syiar Alamun Nubala, ketika di pemerintah Hajjaj, penguasa Hajjaj bin Yusuf yang bengis dan zalim, dikala itu ada sosok Syabib bin Yazid yang menentang Hajjaj. Dan Syabib bin Yazid ini sosok yang ahli bermain pedang, terkenal, ma'ruf. Dia punya padepokan, kalau bahasa kita sekarang, padepokan dia dengan beberapa murid-muridnya itu, sengaja memang untuk berontak dan membunuh Hajjaj. Ringkas cerita, ini sudah tersebar berita itu, sehingga didengar oleh teman sejak kecil Syabib bin Yazid, didatangi dan dinasehati bahwa kamu wahai Syabib, apa yang kamu lakukan salah, tidak boleh, dan bukan bagian dari amalan sunnah kau berontak Hajjaj walaupun dia zalim. Dia tidak peduli, Syabib, la, ana akan bunuh dia. Ana enggak takut siapapun. Dinasihati. Terus dinasihati. Nah, jangan. Walhasil sampai pada tingkatan temannya ini, kalau kau tetap ya mau memberontak dan menyerang Hajjaj, aku bunuh kau, kata temannya itu. Kata Syabib, waduh, ana ndak tega bunuh kamu. Ana ndak tega bunuh kamu, karena kita sahabat. Ana ndak akan membunuh kamu. Artinya apa? Syabib punya perhitungan jauh. Artinya kalau hanya ngalahkan satu orang ini, ya cepat, ndak butuh waktu lama. Dengan kepandaian dia bermain pedang. Dan itu diketahui oleh musuh masalahnya. Walhasil, ringkas cerita, tetap bersih tegang sampai terjadi pembunuhan. Tahu antum, pedangnya Syabib ini pas tengah. Jadi sahabatnya ini dibelah jadi dua. Dari atas kepala sampai bawah. Afwan, sampai kemaluannya pas tengah. Dari atas ke bawah. Nah, saking ahlinya bermain pedang, sudah kedengaran Hajjaj, diutus kalau bahasa sekarang sekian peleton untuk memberantas Syabib dan murid-muridnya. Diutus sekian peleton pukul mundur sama Syabib. Berantakan pasukannya Hajjaj. Utus lagi lebih banyak lagi. Dipukul mundur lagi. Berantakan pasukannya Hajjaj. Baru itu Hajjaj baru geram. Kita akan perang sekarang, kata Hajjaj. Itu kedengaran sama Syabib. Sama, kita akan perang sekarang. Dan Syabib bilang ke murid-muridnya, nanti kalau perang, jangan ada yang nyentuh kulitnya Hajjaj. Aku yang akan menggal kepala dia, kata Syabib. Hajjaj pun juga bicara gitu ke pasukannya. Jangan ada yang nyentuh kulitnya si Habib, aku penggal kepalanya dia. Terjadilah saling sumbar seperti itu dan perang, berangkat istilahnya perang, berangkat perang. Pasukan dari arah sana yang hajatnya Syabib dari arah sini berangkat, itu sudah kedua-duanya sudah geram, sudah pol, sudah kemarahannya tingkat puncak sudah. Si Hajat menyatakan ini rejal, harus ke anak bunuh dia. Pokoknya sudah. Syabib juga demikian. Ini orang zalim, harus anak bunuh. Alhasil sampai pada satu tempat sungai curam gitu, ada jembatan. Jembatan yang memisahkan mereka. Terus bawahnya sungai curam, batu-batuan gitu. Kemudian Hajjaj maju dan bilang ke pasukannya, jangan ada yang ikuti aku. Di satu lawan satu ini, duel. Kata Syabib, awas kalian, jangan ada yang ikuti aku, biar aku penggal Hajjaj. Ini satu lawan satu. Dengan keburkaan masing-masing, naik kuda mereka ini. Dua-duanya naik kuda. Sudah. Subhanallah. Ketemu di atas jembatan itu, kudanya yang tabrakan. Jadi ketemu kudanya, kepala kecil dengan sampai nempel gitu. Ini nempel ini, kayak lengket. Kepala antar kepala ini, Syabibnya terpelanting ke bawah, ke jurang. Saking kerasnya ini tempelan ini, begitu dan buanternya tunggangan kuda itu, dianya Syabibnya terpelanting ke jatuh ke jurang. Kata Hajat, tangkap hidup-hidup. Tangkap hidup-hidup, jangan disentuh kulitnya. Aku penggal dia. Sampai mancep, sampai nempel gitu, ternyata laki perempuan kudanya itu. Lengket gitu. Ditelusuri oleh pasukan Hajjaj. Cari itu Syabib. Di sungai yang curam itu. Ditelusuri terus. Ditemui, dapati kondisi terkapar, sudah mati. Syabib itu mati. Mati ya, namanya mati ya sudah, tergeletak sudah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita sekarang ini? Didatangi orang tuanya, tinggal ibunya yang ada. Sampaikan, Syabib mati, kata ibunya, enggak. Tuh. Syabib mati, enggak. Itu anak saya tahu. Lu mati? Enggak. Ibunya enggak percaya mati. Syabib perang tidak akan kalah. Kata ibunya, itu aku yang melahirkan dia. Kata dia, mati? Enggak. Lu mati terkena ombak? Oh ya sudah. Kalau itu ya mungkin. Tapi perang? Lah, kata ibunya, enggak. Kalau kena ombak sampai batu-batuan ini, ya sudah. Ya. Mungkin. Kalau perang, enggak. Penasaran ini pasukan Hajjaj ini. Ada apa gitu. Kok sampai seperti itu? Ditanya, kenapa sampai seperti itu kamu? Kan ditanya, jawab. Waktu lahir itu, sinar hitam masuk ke kolbunya dia. Makanya kolbunya Syabib itu keras, lebih keras daripada batu. Penasaran pasukan Hajjaj ini, diambil, dicari. Tadi dia di pinggiran itu, dibelah dadanya, dilihat betul kolbunya itu lebih keras daripada batu. Gak mempan nasihat. Na'udzubillah min dzalik. kalau sudah kalbunya mengerah, kata Syekhul Islam, qasiyan ghalidhon, keras kaku, itu untuk menerima ilmu berat. Na'udzubillahi min dzalik ya ikhwan. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Oleh karena itu, maka hal-hal yang menjadi penyakit kalbu kita atau yang mengganggu kalbu kita, kita jauhi. Tidak harus, tidak hanya dengan kalbu yang keras atau yang sombong yang itu, nanti ada yang lain. Nah, yang betul-betul berbahaya dan berdampak buruk gitu. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Misal sekarang apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Ahfan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Ahfan, al fitnatu tansya'u taratan min fahmin fasid wa taratan min naklin kadzib. Nih, perhatikan. Naam. Fitnah itu terkadang muncul melalui pemahaman yang salah, yang fasid, yang rusak, yang batil. Memahami suatu masalah, suatu permasalahan, suatu dalil misalnya, tapi pemahaman dia fasid, enggak benar. Ini bisa terjadi fitnah. Atau menukil dengan kedustaan. Menukil dengan dusta. Nih, terjadi fitnah, ruwet akhirnya. Wa taratan min haqqin thabit khafiya 'ala ar-rajul falam yadhfar bihi. Dan terkadang fitnah itu muncul dari suatu yang hak. Hak yang kokoh. Hak yang benar-benar hak. Betul. Cuman bagi dia, dia gak tahu. Gitu loh. Dia gak mengetahuinya. Al-hak tersebut. Nah, terjadilah fitnah. Nah. Watarotan min ghordin fasid. Wahawa muttaba. Dan terkadang fitnah itu muncul dari apa? Dari tujuan yang gak ikhlas karena Allah. Tujuan gak jujur, gak benar gitu loh. Bukan karena Allah, tapi untuk merusak, untuk tujuan ingin dipuji, ingin diagung-agungkan, dan yang lain untuk itu. Bukan karena Allah. Nah, dan hawa yang diperturutkan. Ini, munculnya fitnah. Naam. Fahiya man ama fil basara fil basirah wa fasad fil iradah. Yaitu dia adalah buta dalam ilmu dan punya tujuan yang buruk, yang jelek. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari awal kita tanamkan diri kita, mari kita semua ikhwan, ikhlas dan jujur. Ketika siapapun di antara kita yang ikhlas dan jujur, akan terpelanting semua ini. Akan terjauhkan. Fitnah-fitnah yang rusak dan segala yang menyebabkan dia itu rusak, terpelanting, terjauh. Dikarenakan keikhlasan dia dan kejujuran dia. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Malik bin Dinar rahimahullah dalam kitab Az-Zuhdul Kibir karya Baihaqi, kata Malik bin Dinar rahimahullah, innal badana idza saqama lam yanjah fihi ta'am wala syarab wala naum wala raha. Antum perhatikan kata beliau, Malik bin Dinar, sesungguhnya badan, tubuh, fisik seseorang itu ketika sakit itu makan dan minum udah enggak nyaman, enggak enak. Apa ada kira-kira orang yang sakit? Antum sakit, ya sudah berapa hari? Sudah 4 hari ini. Lemas, panas, menggigil. Makannya apa kan? Makannya lezat anak. Enggak akan. Nah, namanya sakit itu ya sudah. Yang pahit rasanya, yang ini, yang itu. Dan makan pun enggak nafsu. Nah, tidur juga seperti itu. Nah, istirahat pun juga demikian, kurang. Oh, namanya sakit. Namanya dia sakit. Nah, makanya di kalau di Indonesia kan tulisannya rumah sakit. Apa gitu. Ya kan, rumah sakit. Rumahnya orang-orang sakit di situ. Kalau di Saudi bukan rumah sakit. Mustasyfa. Rumah penyembuhan, pengobatan. Jadi enak orang ke situ. Beda. Kalau sudah rumah sakit ngelihat, aduh. Wis loro kabeh iki. Nah, sudah perasaan sudah bingung ke sana, sudah. Wis jelas lo jelas sakitnya ndak ada. Antum mau kemana? Anak mau ke rumah sakit. Mau apa? Mau opnam. Loh, antum kan sehat. Iya kan? Ndak ada. Terus ke sana sudah wis loro, sakit sudah. Nah, di sana ndak, Saudi ndak. Mustasyfa, rumah pengobatan. Enak ya, lebih enak itu daripada yang rumah sakit. Nah, kadzalikal qalbu, kata beliau, idza allaqa hubbad dunya lam tanjah fihi al mawa'id. Nih, demikian pula qalbu, kalau sudah qalbu ini tergantung cinta dunia, serakah dengan dunia. Wis hubbud dunia sudah urusannya itu. Nasihat enggak mempan, sulit untuk dinasihati. Kalau sudah seperti itu, udah tergantung kalbunya dengan dunia. Penyakit, ini penyakit kalbu ini. Nah, sudah berat. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kata beliau, antum fi zaman yakudul haq al-hawa wa sayati zamanun yakudul hawa al-haq fana'udhu billahi min thalika zaman. Nah, antum sekarang, kata Ibnu Mas'ud ke para sahabatnya, hidup di waktu, di zaman, di masa al-haq itu yang mengendalikan hawa nafsu. Al-haq, kebenaran yang mengendalikan hawa nafsu. Nanti ada zaman, ada waktu, hawa nafsu yang mengendalikan al-haq. Hawa yang mengendalikan al-haq, maka na'udzubillahi min dzalika zaman, kata beliau. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari zaman itu. Zaman ketika hawa merajai, menguasai. Zaman yang mengalahkan al-haq, hawa nafsunya. Na'udzubillah. Berarti memang berat urusan kolbu ini. Berat kalau tidak terus dilatih dan dididik. Dan akan berujung celaka, binasa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kata beliau, dakhalan nasun nara min salasati abwabin. Manusia itu masuk neraka lewat tiga pintu. Manusia masuk neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama, babu syubuhat. Bab syubuhat. Pintu yang kedua, babu syahwat. Pintu yang ketiga, babul ghadab. Naam. Babu syahwat yang pertama, pintu syubhat itu turithu syakkan fid din, dia melahirkan keraguan-raguan dalam agama ini. Naam. Kerancuan dalam beragama kepada Allah, syubhat yang dia ikuti, naam, pemahaman, pemikiran, manhaj dalam beragama kepada Allah, rancunya itu akan melahirkan keraguan-raguan dalam agama ini dalam keadaan, naam, al-haq itu wadih, kebenaran itu jelas, gamblang. Kenapa? Karena namanya syubhat, kerancuan, kebingungan itu gak ada yang kokoh hujahnya. Gak ada yang kokoh dalilnya. Aliran-aliran yang menyimpang, yang sesat. Naam. Sakte-sakte, sempalan-sempalan yang sesat itu gak memiliki hujah yang kokoh. Mereka ini. Makanya selalu mendebarkan syubhat. Na'udzubillah minasyubuhat allati turithu syakkan fid din, yang melahirkan keraguan-keraguan terhadap agama ini. Yang kedua, abwabu syahwat, itu kan semuanya amalan kolbu, syahwat, lebih mencintai urusan dunia dan syahwatnya dia lebih diperturutkan ketimbang keriduan dan kecintaan Allah. Naam, sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah, amalan soleh, berbuat baik, dan yang lainnya dari hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, itu terkalahkan oleh syahwatnya dia. Ini kalau dia masuk ke dalam pintu syahwat, sehingga ujung-ujungnya lebih memilih syahwatnya ini daripada kecintaan dan keriduan Allah. Yang ketiga, babul ghadab, pintu emosional yang tidak terkendali. Pintu emosional yang tidak terkendali itu melahirkan permusuhan terhadap makhluk Allah yang lain. Ini emosi yang tidak terkendali. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bab ini tidak bisa dilihat hanya dengan kasat mata gitu ya. Mungkin orang itu wajahnya seram, mungkin ya, tapi dia lembut hatinya, enak diajak bicara gitu, adab, sopan, mungkin, sangat mungkin. Sebagaimana juga mungkin sekali orang itu biasa wajahnya dan dia lemah lembut, biasa wajahnya, gak seram, gak apa, biasa, lemah lembut, baik, enak diajak bicara, mungkin. Nah, dan mungkin juga orang yang memang serem wajahnya, dia temperamen, emosional, dan sampai parah. Mungkin. Dan mungkin juga yang kelihatan. Gitu. Lemah lembut kelihatannya gitu. Khair antum. Masya Allah. Khair. Ya Allah, Masya Allah. Tapi na'udzubillah min dzalik, sangat mungkin orang seperti ini itu malah emosinya tidak terkendali dan malah parah murkanya dia. Mungkin. Semua serba mungkin. Nah, ketika sudah terfitnah oleh emosi tersebut lewat pintu itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya ketika sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan kau marah. Ya Rasulullah ausini, la taghdab, jangan kau marah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi kita untuk tentu mengoreksi diri kita masing-masing. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, wal kibru wal hasad huma da'ani ahlakal awwalin wal akhirin wa huma a'zamudz dzunub allati biha asallaha awwalan fa inna iblisa istakbara wa hasada adama. Kibr, sombong, wal hasad dan iri hasad, keduanya merupakan penyakit yang membinasakan generasi awal dulu dan generasi akhir-akhir zaman sekarang ini, umat Rasul ini. Itu apa? Al-kibru wal hasad. Wahuma a'zamudz dzunub. Kedua ini merupakan dosa yang paling besar, yang dengannya dia bermaksiat kepada Allah di awal kali. Dan sungguh iblis la'anahullah sombong dia dan hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua penyakit ini yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu sombong, al-kibru wal hasad. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita semua naam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar tidak dihinggapi dua penyakit yang membinasakan ini, sehingga Allah selamatkan dari penyakit kolbu yang dahsyat ini, yaitu sombong dan hasad, iri. Dan perlu diketahui bahwa masalah ini sangat mungkin menimpa kepada siapapun. Oleh karena itu, ana ulangi lagi, ikhlas karena Allah Jalla wa'az, jujur, kemudian terus talabul ilm, kemudian terus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu harapannya terkikis dan terjauhkan diri kita dari penyakit sombong dan hasad ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, terancam tidak masuk jannah, tidak masuk jannah, masuk surga, terancam siapa saja yang dalam kalbunya ada sebiji sawi dari perangai sombong. Qala rajulun, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat kemudian bertanya, bagaimana ketika seorang itu suka bajunya bagus dan sandalnya bagus, apakah itu termasuk sombong begitu? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah dan cinta akan keindahan. Yang namanya sombong, al-kibru itu adalah menolak al-haq dan meremehkan yang lain. Menolak al-haq dan meremehkan yang lain. Nah, itu sombong. Ini yang kita khawatir menimpa diri kita. Makanya kata Rasulullah SAW, inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Walaman yabtuliya fasabara fawaha. Hadis dari sahabat Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasul menyatakan sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnah bukan dicari, fitnah bukan didekati, bukan, dijauhi, ditinggalkan. Kenapa? Karena sungguh celaka dan merugi dan rendah bagi siapapun yang terkena fitnah. Makanya yang bahagia itu yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Berarti yang terkena fitnah, terjerembab dalam fitnah, dia gak bahagia. Nah, makanya ketika fitnah melanda, itu segera terus kembali kepada ahlinya, kepada ulama. Ulama, kibarul ulama terus. Nah, bagi ikhwah terus merapat juga. Masing-masing menyelamatkan diri gitu loh. Bukan masuk ke ranah itu. Minta penjelasan kepada yang ngerti, yang paham. Agar tidak salah. Agar tidak terjerembab. Nah, yang namanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq dan meremehkan yang lain. Na'udzubillah. Jangan sampai kita terjadi di antara kita. Dibilang bodoh, dibilang ngerilah. Dihina, dimaki-maki. Disebarkan, di blow up. Sengaja nyebarkan menghina saudaranya. Tidak ada yang benar saudaranya kecuali yang menghina.
Subhanallah, yang menghina enggak pernah merasa salah. Selalu benar.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
A'udzubillahi min dzalik.
Ini bahaya. Kalau sudah orang itu terkena fitnah, yang dulu diyakini baik, ketika terkena fitnah, diyakini jelek. Yang dulu diyakini jelek, ketika terkena fitnah, diyakini baik. Yang dulu dimusuhi, ketika terkena fitnah, dirangkul. Yang dulu dekat sahabat, dekat, ditendang semua. Ketika apa? Terkena fitnah. Dan orang yang terkena fitnah rentan berbuat zalim. Dan orang yang terkena fitnah rentan berbuat dusta. Makanya innas sa'id laman junibal fitan. Diulang 3 kali oleh Rasul. Nah, sungguhnya orang yang berbahagia itu betul-betul yang dijauhkan dari fitnah. Karena tadi itu, ngerinya fitnah itu. Yang dulu dia jadi jelek, jadi baik. Yang dulu baik jadi jelek. Terus biasa, zalim, enggak terasa dia. Atau mungkin sengaja, wallahu a'lam. Nah, dusta pun juga demikian. Menjadi tunggangannya, menjadi kebiasaannya dusta itu. Sudah termasuk terjerembab dalam fitnah, dalam kubangan fitnah. Nasihat, sekian nasihat ditolak semua, namanya terfitnah. Ayat, hadis, qaul ulama semua ditendang semua, tolak semua, dipelintir semua dan terus gak diindahkan, sudah terfitnah. Na'udzubillah, makanya kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa masalah sombong ini masalah besar. Masalah sombong ini masalah besar. Jangan sampai kita na'udzubillah dzalik ada perangai itu gitu loh. Ketika sudah mulai enggak tenang, kita mulai enggak enak, cepat istighfar kepada Allah. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Qasas, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Darul akhirah. Naam. Darul akhirah. Yaitu jannah. Naam. Surga Allah. Yang Allah kabarkan dalam kitab-kitab Allah. Dan Allah kabarkan pula dengannya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang di dalamnya sekian kenikmatan, terkumpul seluruh nikmat dan tidak adanya kejelekan apapun di dalam jannah tersebut, kami jadikan, kami persiapkan, kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan kerusakan. Nah, begitu. Jadi Allah persiapkan itu jannah itu yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tersebut itu bagi mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini, takabur dan menolak kebenaran, na'udzubillahi dzalik, wala fasad, dan tidak pula bagi mereka orang-orang membuat kerusakan. Kerusakan di muka bumi yaitu semua maksiat kepada Allah. Nah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang jannah ini tempatnya orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang menerima al-haq, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang betul-betul naam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita terus renungkan. Ketika muncul di benak kita, na'udzubillah, perangai mulai sombong, mulai meremehkan orang lain, cepat istighfar kepada Allah. Ini salah. Ini gak benar. Atau sudah mulai berkelit ketika datang al-haq kepada dia, cepat istighfar kepada Allah. Segera. Jangan diterus-teruskan. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Yang diancam tadi, tidak masuk jannah. Yang ada pada dia, sebiji sawi dari perangai sombong. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan sekitar 15 menit lagi insyaallah taala. Kita istirahat dulu. Barakallahu fikum. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Na'am.